Όπως θα ενθυμίστε, είχαμε μείνει βεβαίως πάντοτε στην 17η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, όπως θα το ενθυμίστε αυτό, είχαμε μείνει στην παράγραφον Ιωτάλφα 11, την οποία βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε όταν σταματήσαμε για τις διακοπές των εορτών, των Χριστουγέννων. Αν θέλετε, όσοι έχετε βιβλίων, ευρισκόμεθα στην σελίδα 221, στην αρχή, δηλαδή συγκεκριμένα στον δεύτερο στίχο. Η κατήχηση αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και ο Άγιος Κύριλλος αναφέρει παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη που δίδουν μαρτυρία περί του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, και με τα ποικίλα αυτά χωρία τα οποία παραθέτει, φυσικά κάνει μία ανθολόγηση, γιατί είναι πάρα πολλά τα χωρία και στην Καινή Διαθήκη όπως και στην Παλαιά που ήδη ανέφερε αρκετά. Θέλει να δείξει όχι μόνο ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, είναι πρόσωπον, αλλά και διάφορες πτυχές, θα λέγαμε, ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει τις παραθέσεις του από την Καινή Διαθήκη. Και πάλι ο Σωτήρ, δηλαδή χρησιμοποιεί τον Κύριον και τον Απόστολο Παύλο φυσικά, και ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, για να αναφερθεί, και λέγει: «Και πάλι είναι ο Σωτήρ», δηλαδή «και πάλι είπε ο Σωτήρ, εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο Παράκλητος ου μη έρχεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς ημάς. Εάν λέγει εγώ δε φύγω, ο Παράκλητος δεν έρχεται σε εσάς. Εάν όμως εγώ φύγω, πορευθώ, εις τον ουρανό δηλαδή, τότε εγώ θα σας στείλω τον Παράκλητο. Θα στείλω τον Παράκλητο σε εσάς». Είναι ένα πολύ αξιόλογο χωρίο που μπορούμε να πούμε δύο λόγια, γιατί βέβαια ο σκοπός μας δεν είναι μια πολύ πολύ βαθιά ανάλυση, αλλά είναι μια αναφορά. Αλλά με την ευκαιρία κάνουμε και μια, όσο είναι τούτο δυνατόν, ανάλυση. Ότι εάν εγώ δεν φύγω, ξέρετε ότι οι μαθητές δεν θα ήθελαν ποτέ ο Κύριος να φύγει, και μόνο που έλεγε ότι θα έφευγε ελυπούντο, χωρίς βέβαια να έχουν σαφή γνώση πού ο Κύριος θα πήγαινε. Αυτό δεν το εγνώριζαν. Μάλιστα οι Εβραίοι, όταν έλεγε, όταν θα με έλεγε στους Εβραίους «θα με χάσετε, δεν θα με βρείτε, δεν θα με δείτε πια», εκείνοι έλεγαν «πού θα πάει, μήπως θα πάει στους εθνικούς ή στους Έλληνες, ή τι άλλο μπορεί να κάνει, μήπως αυτοκτονήσει». Ακούστε πόσα σκέπτοντο. Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί τι ο Κύριος θα έκανε, και εννοούσε την ανάληψή του στον ουρανό. Έτσι λέει ο Κύριος αυτόν τον μυστηριώδη λόγον, ότι εάν εγώ δεν φύγω, το Πνεύμα το Άγιον δεν θα έλθει σε εσάς. Γι' αυτό είπε στους μαθητάς του «συμφέρει να φύγω». Συμφέρει. Διότι πράγματι πώς θα ελάβαιναν το Πνεύμα το Άγιον, διότι με το Πνεύμα το Άγιον έχουμε αυτό που λέμε πνευματική ζωή και εν συνεχεία σωτηρία. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Λοιπόν, γιατί έπρεπε να φύγει ο Κύριος, δια να έλθει ο Παράκλητος? Καταρχάς διότι εκείνος, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα έστελε τον Παράκλητον. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό το «θα έστελε». Αυτό θέλει να εκφράσει μία σχέση. Γιατί λέγει «πέμψω αυτόν προς ημάς», «θα τον στείλω αυτόν σε σας». Αυτά είναι γραμμένα στον Ιωάννη 16 κεφάλαιον στίχος 7. Υπάρχει η εξής σχέση του Αγίου Πνεύματος με τα δύο άλλο πρόσωπα. Το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα. Είναι μικρό ή μεγάλο αυτό? Είναι τόσο μεγάλο που αν είμαστε θεολόγοι και το βλέπαμε πιο κοντά και βλέπαμε τι πνευματικό της εξέρχεται από αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε, αγαπητοί μου, αυτό το θα λέγαμε το κόψιμο της Εκκλησίας με τους Λατίνους, διότι οι Λατίνοι λένε ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού, το γνωστό φιλιόκβε. Φιλιόκβε θα πει και εκ του Υιού, αυτό θα πει φιλιόκβε. Και έμεινε περιώνυμο θέμα αυτό, βλέπετε. Γιατί λοιπόν έγινε αυτό το χώρισμα? Μόνο και μόνο έγινε γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δεν μπορούσε ένα μεγάλο θέμα η Αγία Γραφή να μην το αναφέρει? Έτσι, καταρχάς έπρεπε να φανεί ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή το λέει ο Κύριος και το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Τώρα εδώ λέγει, ο θα πει το οποίον. Τώρα εδώ λέγει, πέμψω αυτόν προς εμάς. Άλλη σχέση. Ότι ο Υιός στέλνει τον παράκλητο εις τον κόσμο. Έτσι το Πνεύμα το Άγιον εκ μεν του Πατρός εκπορεύεται, μόνον εκ δε του Υιού αποστέλλεται. Μόνον. Μπορεί βέβαια και ο Πατήρ να στείλει το Πνεύμα, όπως και ο Υιός, αλλά στον Υιόν δεν ανήκει η εκπόρευση, αλλά μόνον η αποστολή. Στον Πατέρα ανήκει και η εκπόρευση και η αποστολή. Ύστερα στη βάπτιση του Χριστού ο Πατήρ δεν έστειλε το Πνεύμα του Άγιον σαν περιστερά κλπ. Εδώ τι θέλει να πει? Έχει πολλά να πει. Έχει πάρα πολλά να πει. Αλλά ούτε της ώρας είναι βέβαια να πει κανείς πόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό. Αλλά θα ήθελα όμως να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να έρθει το Πνεύμα το Άγιον εάν ο Υιός δεν ανήφθητο εις των ουρανών? Μόνο δια να στείλει το Πνεύμα το Άγιον, αυτό ή το όλο? Όχι. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Υιός έπρεπε να φέρει εις των ουρανών την ανθρωπίνη φύση. Και φέροντας την ανθρωπίνη φύση αγιασμένη, καθαρή, τη δική του την ανθρωπίνη φύση, αγιασμένη, καθαρή, αυτή που πήρε από μας, αλλά άνευ σπέρματος, διότι δεν έπρεπε να υπάρχει το προπατορικό αμάρτημα, αυτό που θα έπαιρνε ο Κύριος, κλπ. Τα λέγαμε και στην ώρα των απορίων στο θέμα της παρθενίας, και μια περασμένη φορά τα αναφέραμε αυτά, να μην τα ξαναλέμε. Οπότε έπρεπε να εμφανίσει στον Πατέρα την ανθρωπίνη φύση όπως ήταν ο Αδάμ εις τον Παράδεισο. Διότι εις τον Παράδεισο ο Θεός είχε κοινωνία με τους πρωτοπλάστους. Όταν όμως οι άνθρωποι αμάρτησαν, διεκόπη αυτή η κοινωνία και ήρθε, πάρθηκε, δηλαδή σηκώθηκε, απεσύρθη το Πνεύμα το Άγιο. Σας λέγω αυτό που λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στο εκ των κεφάλαιων, στη Γένεση, που λέγει ότι ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου επ' αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Δεν μπορεί το πνεύμα μου να αναπαύεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Το πνεύμα λοιπόν του Θεού έρεται. Όταν λέμε έρεται, δεν σημαίνει το πνεύμα του Θεού το παίρνει ο πατέρας σαν να είναι ένα αντικείμενο και να το βάζει στον ουρανό και να μην είναι στη γη. Διότι ο Θεός είναι πανταχού παρών και το πνεύμα του Άγιον είναι ομοούσιον με τον Πατέρα και με τον Υιόν. Η έκφραση έρεται σημαίνει το πνεύμα του Άγιον δεν ενεργεί πια εις τους ανθρώπους. Ο Θεός τρόποντινα απέσυρε το πνεύμα το δικό του. Πώς πρέπει τώρα, τι πρέπει να γίνει δια να επαναφέρει το πνεύμα του Άγιο στον κόσμο, δηλαδή να ενεργήσει το πνεύμα του Θεού στον κόσμο, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να προσαχθεί η ανθρωπίνη φύση σε μια τελειότητα. Γιατί έτσι θέλω ο Θεός την ανθρωπίνη φύση. Αυτή δεν θα ήτο παρά μόνον η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Προσάγει λοιπόν την ανθρωπίνη φύση στον Πατέρα και τότε ο Πατήρ, βλέποντας την ανθρωπίνη φύση του Υιού του, τον οποίον αγαπά, στέλνει στον κόσμο το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, συμφέρει εγώ να φύγω. Εάν εγώ δε φύγω, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι δυνατόν να έλθει. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και όταν θα έρθει εκείνος ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, εκείνος θα ελέγξει, λέει, τον κόσμον περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Τι είναι αυτό? Επειδή ο Άγιος Κύριλλος δεν παραθέτει ολόκληρο το χωρίον, θα το διαβάσουμε εμείς εδώ από την Αγία Γραφή. Λέγει: αλεγώ την αλήθεια λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος, ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείτε με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Για να δούμε τι θέλει να πει εδώ ο Κύριος. Όταν θα έρθει, λέγει ο παράκλητος, τότε θα ελέγξει τον κόσμο. Ελέγξει, προσέξτε, ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Ποια είναι αυτή η αμαρτία? Είναι μία αμαρτία. Δεν είναι σε ονομαστική μορφή, σχήμα ονομαστικής, το πλήθος, δηλαδή οι αμαρτίες, αλλά η αμαρτία πράγματι είναι μία, μόνη συγκεκριμένη. Ποια είναι αυτή? Η αμαρτία της απιστίας. Πού? Εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, γιατί δεν πιστέψατε εις τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού? Θα ελέγξει το Πνεύμα το Άγιον λοιπόν την ανθρωπότητα, γιατί δεν επίστευσαν εις τον Ιησού Χριστόν. Αγαπητοί μου, ξέρετε ότι αυτό αποτελεί το θεμελιώδες κριτήριο της σωτηρίας ή όχι? Το ξέρετε αυτό? Διότι όσα καλά έργα και να κάνεις, όσο καλός άνθρωπος και να είσαι, όσο σπουδαίος και τρανός και ευεργέτης της ανθρωπότητος, εάν δεν έχεις πιστεύσει στο πρόσωπο το θεανθρώπινο του Ιησού Χριστού, δεν σώζεσαι. Αυτό, αγαπητοί μου, να το δέσουμε καλά. Ούτε πάλι κανείς βέβαια αν πει ότι πιστεύομεν, αλλά η ζωή του δεν είναι συνεπής με την πίστη. Και όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος, ότι λες ότι έχεις πίστη, να το δείξεις με τα έργα σου. Τα έργα είναι ο καρπός της πίστεως. Αλλά το δέντρο που θα παράγει αυτόν τον καρπόν είναι η πίστη. Δεν μπορείς να έχεις πραγματικά αγαθά έργα, καλύτερα έγκυρα, νόμιμα μπροστά στα μάτια του Θεού, εάν δεν προηγείται η πίστη. Διότι καλά έργα μπορεί να κάνει κανείς και έξω από την πίστη. Προσέξτε με, καλά έργα και έξω από την πίστη. Είναι αυτό που πολλοί λέγουν, μα αυτός δεν πιστεύει βέβαια στον Θεό, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ξέρετε τι ελεημοσύνες κάνει, τι ευεργεσίες κάνει. Μάλιστα αυτό ιδιαιτέρως λέγεται, ξέρω εγώ, λέγεται δια τους μασόνους, δια τους τέκτονας. Καλοί άνθρωποι λέει, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Κάνουν τόσες φιλανθρωπίες. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι καλοί άνθρωποι και κάνουν καλές πράξεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι ζητούμενο. Αλλά εν αυτή περίπτωση, έτσι λέγεται, δεν σώζεται, διότι δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, διότι ήδη ανήκει σε μια αλλοτρία θρησκεία. Άρα το κριτήριο της σωτηρίας είναι η πίστη. Το κριτήριο των καλών έργων είναι η πίστη. Λέγει ο Απόστολος Παύλος κάτι που είναι δηλαδή θεμελιώδες, και παρακαλώ να το θυμόστε και απ' έξω, είναι δυνατόν. Παν ο ουκεκ πίστεως αμαρτία εστί. Παν ο ουκεκ πίστεως. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε καλή σου πράξη, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Ακόμη, προσέξτε με, ακόμη εάν φας το φαΐ σου, ναι, το ψωμί σου, το τραπέζι, και δεν πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις είναι έργο του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός σου έδωσε το φαΐ και τρως. Ακόμη αυτό, γι' αυτό κάνουμε προσευχή στο τραπέζι. Αν θέλετε, και γι' αυτό κάνουμε προσευχή στο τραπέζι. Εάν λοιπόν δεν δεχθείς οτιδήποτε με την πίστη, αυτό είναι αμάρτημα. Οτιδήποτε δηλαδή είναι έξω από την πίστη, οτιδήποτε, όχι μόνο δεν λογαριάζεται σαν να είναι μηδέν, αλλά είναι και αμαρτία. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι παν ο ουκεκ πίστεως αμαρτία εστί. Σας παρακαλώ, το θυμόσαστε αυτό. Εκείνο που είπε ο Κύριος, αν δώσετε ένα ποτήρι νερό στο όνομά μου, σας βεβαιώνω θα έχετε μισθόν. Είναι το αντίθετο από αυτό. Ή το αντίθετο, θέλω να πω, είναι ένα παράδειγμα σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Προηγουμένως δεν το διατύπωσα καλά. Είναι ένα παράδειγμα σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δίνω το ποτήρι το νερό εκ πίστεως, διότι το δίδω εις όνομα μαθητού, εις όνομα Αποστόλου, δηλαδή ότι αυτός είναι Απόστολος του Χριστού. Τότε θα έχω το μισθό μου. Τότε οι πράξεις μου, έστω αυτή η ελαχίστη, ένα ποτήρι κρύο νερό, έχει σημασία αιωνιότητος. Τα καλά του κόσμου να κάνουν, αν δεν έχουν τη σφραγίδα της πίστεως, τίποτε. Και όχι μόνο τίποτε, αλλά σας είπα και αμαρτία. Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιον θα έρθει να ελέγξει τους ανθρώπους, γιατί δεν πίστεψαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό θα είναι και εις την ημέρα της κρίσεως. Θα μου πείτε, δεν το λέει αυτό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, που εκεί κατεχωρήθη θεία προνοία το περιεχόμενο της κρίσεως. Δεν το λέει αυτό. Ποιος σας το είπε ότι δεν το λέει? Ξέρετε πως το κείμενο, κάθε κείμενο μες στην Αγία Γραφή έχει δεύτερο πάτωμα, δεύτερο στρώμα, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έχει πολλά στρώματα, υποστρώματα, υπεδάφη. Εκεί που λέει σας βεβαιώνω, εφόσον δεν το πράξατε αυτό σε έναν από τους αδελφούς μου τους ελαχίστους, σε μένα δεν το πράξατε. εν ή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων. Εδώ τώρα είναι το θέμα της πίστεως. Διότι αδελφός λέγεται διότι έχουμε, ξέρετε, δύο διαστάσεις αδελφότητος όλοι οι άνθρωποι. Η πρώτη είναι η καταφύσινη αδελφότητα μας, διότι είμαι αδέλφια κατά σάρκα, κατά σάρκα όλοι, καταγόμεθα όλοι από τον Αδάμ και την Εύα. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αυτή διάσταση, είμαι αδελφοί κατά σάρκα. Η άλλη διάσταση είναι η διάσταση της πίστεως, δηλαδή είσαι αδελφός μου επειδή και εσύ πιστεύεις και εγώ πιστεύω. Λέγονται αδελφοί, δεν λέγονται αδελφοί οι άνθρωποι κοινής πίστεως. Λοιπόν, εφόσον δεν το κάνατε αυτό σε ένα από τους αδελφούς μου, σε μένα δεν το κάνατε. Διότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος είπα ότι αυτοί είναι αδελφοί μου. Εσείς όμως, επειδή δεν το πιστέψατε, γι' αυτό το λόγο καταδικάζεστε. Δηλαδή τι δεν πίστεψαν? Δεν πίστεψαν εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Είναι απιστία. Βλέπετε ότι υπάρχει εδώ το θέμα της πίστεως. Και όλος ο νόμος υπάρχει εκεί. Αλλά δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε αυτό. Έτσι το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο αυτόν, αλλά και την ημέρα της κρίσεως, θα κρίνει τους ανθρώπους, θα τους ελέγξει τους ανθρώπους, γιατί δεν πίστεψαν εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο, και περί δικαιοσύνης, τα λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπυκνωμένα και μετά τα αναλύει. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέ τη θεωρείτε με. Ξέρετε πόσο πυκνός είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παρότι μοιάζει ότι πλατιάζει και έχει πλατιασμούς. Ξέρετε πόσο συμπυκνωμένος είναι. Αν δείτε το χωρίο αυτό, θα πείτε ότι είναι περίεργο. Και περί δικαιοσύνης θα ελέγξει το Πνεύμα το Άγιον, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου. Λοιπόν, είναι το εξής. Η ανθρωπίνη δικαιοσύνη με κατεδίκασε ως απατεώνα. Αλλά τότε θα αποδειχθεί η δικαιοσύνη του Θεού που θα με δικαιώσει. Γι' αυτό λέει, εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου. Πώς? Ακούσατε το. Όταν ο Κύριος ομολόγησε εν συνεδρίο, σε επίσημη στιγμή, εν ολομελία, όταν ερωτήθηκε από τον αρχιερέα, πες μας, εσύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού, λέει, του Θεού, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Και ο Κύριος είπε, είναι όπως το είπες, εγώ είμαι. Και όχι μόνον απαντώ, αλλά θα σου πω ακόμη και κάτι λεπτομερέστερο. Επικαλείται την προφητεία του Δανίλ περί του Υιού του ανθρώπου που έρχεται, που είναι επί των εφελών κτλ. Όταν το άκουσε αυτό ο Καϊάφας, έσχισε τα ρούχα του και είπε ότι βλασφημεί ο Κύριος. Πού η βλασφημία? Ότι εθεοποίησε τον εαυτόν του. Έφτασε να κάνει τον εαυτόν του Υιόν του Θεού εν ειδική ενία. Προσέξτε, γιατί παιδιά του Θεού είμαστε όλοι, αλλά εν ειδική ενία. Ακούσατε, λέει, την βλασφημία? Δηλαδή οικειοποιήθηκε θεία χαρακτηριστικά, θείες ιδιότητες. Λοιπόν, τι νομίζετε? Άξιος θανάτου, είπε το συνέδριο. Συνεπώς τον κατεδίκασαν τον Κύριον οι άνθρωποι, οι αρμόδιοι των συνέδριων, αλλά αυτή η δίκη και καταδίκη ήταν άδικος. Άδικος. Διότι πράγματι ο Κύριος ήταν. Εκείνο λοιπόν που οι άνθρωποι δεν έκαναν, το κάνει ο Θεός. Διότι αν ήταν σφετεριστής θείων χαρακτηριστικών και θείων ιδιοτήτων ο Ιησούς, πού θα έπρεπε να πάει? Εκεί που πήγε και ο Αιωσφόρος. Ο Αιωσφόρος τι έκανε? Δεν ιδιοποιήθηκε θεία χαρακτηριστικά? Τι είπε? Είπε, θύσω των θρόνων μου θα θέσω τον θρόνο μου επί των εφελών του ουρανού, έκφραση, και θα είμαι ίσως με το Θεό. Και εξέπεσε ο αιωσφόρος, ο φέρον την αυγή, αυτός ο αρχάγγελος έπεσε. Γιατί οικειώθηκε σε μια υπερβολικά φοβερά μεγάλη υπερηφάνεια. Εάν λοιπόν και ο Ιησούς είπε ότι είναι Υιός του Θεού με την ίδια σημασία που έπρεπε να είναι εις τον Άδην, αλλά ο Ιησούς δεν πήγε εις τον Άδην, αλλά πήγε στον Πατέρα του. Και τι λέει εδώ? Ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω, διότι αν έπρεπε να τιμωρηθώ θα πήγαινα αντίστροφα στον Άδη, αλλά εγώ πηγαίνω με την ανάληψή μου, πηγαίνω στον Πατέρα. Άρα λοιπόν ο Πατέρας με δικαιώνει. Και όχι μόνο πηγαίνω εκεί, αλλά θα καθίσω με την ανθρωπίνη μου φύση, θα καθίσω και στα δεξιά του Θεού Πατρός. Έτσι το Πνεύμα το Άγιον θα ελέγξει τον κόσμο και περί δικαιοσύνης. Αν ενθυμίστε, όταν κάναμε το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, σας είχα πει ότι η Πεντηκοστή δεν είναι παρά η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος ότι ο Ιησούς ή το όντως Υιός του Θεού, διότι εδικαιώθηκε από τον Πατέρα που τον υπεδέχθη, εδικαιώθηκε και από το Πνεύμα το Άγιον. Διότι αν ο Ιησούς ή το σφετεριστής θείων ιδιωτήτων, πως το Πνεύμα το Άγιον ήλθε να επιβραβεύσει ποιους? Εκείνους που τυχόν παρέσυρε ο Ιησούς και να έρθει να τους φωτίσει και να έχουμε το φαινόμενο, το γεγονός της Πεντηκοστής. Να, γιατί το γεγονός της Πεντηκοστής είναι η μαρτυρία ότι ο Ιησούς αληθινά μιλούσε, ήταν αυτό που είπε και τον εδικαίωσε ο ουρανός. Και το τρίτον, και συνεπώς και ουκέ τι θεωρείτε με, διότι θα πάω στον ουρανόν. Και το τρίτον, περί δε της κρίσεως, περί δε κρίσεως θα ελέγξει, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου και κρίτε. Ποιος είναι ο άρχον του κόσμου τούτου? Είναι ο διάβολος. Βέβαια, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ουδέ ο βολός ανήκει στον διάβολο. Ουδέ ο βολός. Το λέει αυτό πάνω σε εκείνο το σημείο που ο διάβολος είπε στον Κύριο, θα σου δώσω όλες τις βασιλείες του κόσμου εάν με προσκυνήσεις. Τι θα του δώσεις, αφού δεν έχεις τίποτα? Ούτε ο βολόν έχει, λέει ο διάβολος. Εάν όμως πράγματι έχει όλες τις βασιλείες υπό την κυριαρχία του, είναι γιατί είναι κατά παραχώρηση του Θεού. Επειδή οι άνθρωποι δεν επίστεψαν εις τον Θεό και παρεχωρήθη στον διάβολο να τους κατέχει. Το ακούσατε? Είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό συμβαίνει και σε λαούς, συμβαίνει και σε άτομα. Εφόσον δεν δέχεσαι, είσαι υπό την κυριαρχία πια του Σατανά. Κατά παραχώρηση όμως του Θεού. Στον διάβολο δεν ανήκει τίποτε. Αλλά εδώ ο διάβολος λέει οριστικά έχει κρυθεί. Του κόσμου τούτου ήδη λέει και κρυτέ. Έχει κρυθεί, έχει καταδικαστεί. Γιατί? Διότι με τη σταύρωση του Χριστός και τα λοιπά γεγονότα, Ανάσταση, Ανάληψη και τα λοιπά, τελικά καταδίκασαν τον Σατανά, τον διάβολο, σε οριστική καταδίκη. Διότι όταν οι άγγελοι έπεσαν από τον ουρανό, ο αιωσφόρος και οι άγγελοι μαζί του, δεν δικάστηκε ο διάβολος, ο αιωσφόρος, επεφυλάχθη η καταδίκη του εις το τέλος της ιστορίας. Δεν δικάστηκε. Έπεσε μεν, γιατί δεν μπορούσε πια να κρατάει των θείων φωτισμών και την θέωση, έγινε σκοτεινός, έχασε την θέωση, δεν μπορούσε, αλλά δεν καταδικάστηκε όμως. Η τιμωρία του Σατανά θα γίνει στο τέλος της ιστορίας, όταν αυτός θα μπει στην κόλαση. Είναι οριστική πλέον, δηλαδή η καταδίκη του τελείωσε. Εδικάστηκε και κατεδικάστη, τελείωσε. Σημειώσατε, όταν οι δαίμονες παρακαλούν τον Κύριον δια του δαιμονισμένου εκείνου των Γεργεσίνων, ήρθες πριν την ώρα μας να μας βασανίσεις, σε παρακαλούμε μη μας στείλεις στην Άβυσσον, η Άβυσσος είναι η κόλαση, να επιτρέψεις να πάμε εις τους χείρους. Και ο Κύριος επιτρέπει. Βλέπετε ότι οι δαίμονες γνωρίζουν ότι θα καταδικαστούν. Το γνωρίζουν. Οι δαίμονες, λέει, πιστεύουσι και φρύτουσι. Αλλά όμως ακόμα δεν ήρθε η ώρα να καταδικαστούν. Είναι υπόδικοι, αλλά οριστικός πλέον εκρίθη η τύχη τους. Οριστικός. Και αυτό το πράγμα θα εδίδετο με την παρουσία του Ιησού Χριστού, που το Πνεύμα το Άγιον θα έδιδε αυτήν την μαρτυρία, εφόσον ο Χριστός δικαιώθηκε, δηλαδή ανήλθε εις τον ουρανό. Θέλετε να το δείτε δειγματοληπτικά? Όταν, αγαπητοί μου, προβληθεί ο Τίμιος Σταυρός μπροστά σε έναν δαιμονισμένον άνθρωπο, δηλαδή που έχει τους δαίμονες, οι δαίμονες τι φωνάζουν? Φωνάζουν, όπως οι Άγιοι μπροστά στους δαίμονες, οι δαίμονες φωνάζουν «Καίωμε, καίωμε», γιατί οι δαίμονες εκρήθησαν οριστικά. Και εξής πάλι, «Έτι πολλά έχω, λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, διηγήσετε ημίν την αλήθειαν πάσαν». Και ακόμη, δηλαδή κι άλλο χωρίο σας παραθέτω, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, που είπε ο Κύριος, που είπε ο Άγιος Κύριλλος, και λέει τώρα ο Κύριος, «Έχω ακόμη πολλά να σας πω, έτι πολλά έχω, λέγειν ημίν». Αυτό μάλιστα το είπε στον μυστικόν δείπνον. Δεν μπορείτε όμως τώρα να τα βαστάσετε αυτά που θα σας πω, δηλαδή να τα καταλάβετε. Δεν μπορείτε. Όταν έλθει εκείνος, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο αποκαλεί Πνεύμα της αληθείας, θα σας διηγηθεί όλη την αλήθεια. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Καταρχάς, ο Κύριος λέει στους μαθητάς του ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν ό,τι θα τους έλεγε. Ήτανε πολύ φυσικό. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι νίσταζαν. Αλήθεια, όταν ακούτε εσείς το λόγο του Θεού, νιστάζετε? Νιστάζετε? Κλείνετε τα μάτια σας? Εγώ πολλές φορές, άμα είμαι ακροατής, κλείνω τα μάτια μου. Όταν ομιλώ, βέβαια, δεν κλείνω τα μάτια μου, γιατί αλλιώτικα, αν με έπαιρνε και ο ύπνος εδώ πάνω, τι θα γινόταν? Αλλά κλείνουμε τα μάτια μας, γιατί είμαστε κουρασμένοι. Ποτέ δεν κατέκρινα κανέναν από εσάς, σας λέω αλήθεια, γιατί θα έβλεπα κάποιον να κλείνει τα μάτια του. Μια φορά είχα πάει εδώ στη Γέχα, ήταν χρόνια πολλά, ήταν κάποιος φυσικός και έκανε μια ομιλία. Ήμουνα 2 ώρες, είχα κοιμηθεί το 24ωρο. Έκλεινα το ένα μου μάτι, έκλεινα το άλλο και μετά το άνοιγα το προηγούμενο. Αυτό, βέβαια, ήμουνα μπροστά και με έβλεπε ο μιλητής, με έβλεπε. Αλλά ντράπηκα, τι να έκανα. Στο τέλος του λέω, ήταν πολύ ωραία η ομιλία σας, να με συγχωρείτε, ήμουνα πολύ κουρασμένος, αλλά κατάφερα και κάτι άρπαξα από αυτά που είπατε. Κατάφερα και άρπαξα κάτι από αυτά που είπατε. Δηλαδή δεν μπόρεσα να τα ακούσω όλα. Πώς να τα ακούσω? Ή θα κοιμάσαι ή θα ακούς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αγαπητοί, οι μαθητές νίστασαν. Πρώτα-πρώτα ήσαν ταλαιπωρημένοι με όλα εκείνα τα οποία, από την οδηπορία, με όλα εκείνα τα οποία ήδη διαισθάνονται ότι θα γίνουν με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τους είχε πει μη δηλιάτε ημών η καρδία, εις τον Θεόν πιστεύετε και εις εμένα πιστεύετε. Τους είπε ότι ο πατήρ μου, κι αν ακόμη δεν πιστεύετε σε μένα, τι φοβόσαστε? Ο πατήρ μου μίζων μου εστίν. Αν με λογαριάζετε ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος και σκέπτεσαι ότι μπορεί να με χάσετε, σας λέω ότι ο πατέρας μου, αν το θέλετε έτσι, είναι μεγαλύτερος και εκείνος θα επέμβει. Τι φοβόσαστε? Βλέπετε, σαν ταλαιπωρημένοι και σωματικά και ψυχικά. Αλλά το λέει σαφώς όμως, το λένε και όλοι οι Ευαγγελιστές. Όταν έφυγαν από το δείπνο και πήγαν στον κήπο της Γεθσημανή, εκεί παρεδόθησαν πια στον ύπνο, στο ύπεθρο, χάμο. Και ήταν μάρτιος, ξέρετε, ήταν τέλη Μαρτίου, έκανε και κρύο. Ότι έκανε κρύο, που το ξέρετε? Μα έβαλαν φωτιά εκεί στην αυλή του Καϊάφα και του Άννα, και ο Πέτρος ήταν εστός και θερμενόμενος, έκανε κρύο. Δεν λογάριασαν ούτε κρύο ούτε τίποτα, τους πήρε ακαρίο ύπνος. Ο Κύριος, αφού πήρε τους τρεις μαθητάς, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννη, και αυτός τους πήρε ο ύπνος, τους αριστείς, ας το πούμε έτσι. Και ο Κύριος τρεις φορές γυρίζει, λοιπόν κοιμόσαστε? Δεν μπορέσατε, δεν αντέξατε λίγη ώρα να γρυπνήσετε μαζί μου? Και όταν έφυγε, ξαναγύριζε πάλι, τους βρήκε να κοιμώνται. Έτσι δεν λέει η Αγία Γραφή? Πέστε μου, σας παρακαλώ, κάτω από τέτοιες συνθήκες, τι ο Κύριος περισσότερο θα μπορούσε να τους πει? Τι περισσότερο? Έχω πολλά να σας πω. Δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάξετε αυτά που θα σας πω. Δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Δεύτερος λόγος. Δεν μπορείτε, διότι ακόμη δεν έχετε το Πνεύμα το Άγιον για να καταλάβετε εκείνα τα οποία εγώ σας λέγω. Διότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το Λόγο του Θεού εάν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον. Ο αιρετικός δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον, επειδή γι' αυτό δεν καταλαβαίνει και μένει στην αίρεσή του, γιατί δεν έχει το Πνεύμα του Θεού να μπορεί να φύγει. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, ότι ο αιρετικός άνθρωπος εξέστραπτε, του εκστρέφω, δηλαδή απέκλεινε, όπως ακριβώς ένα τρένο τρέχει απάνω στις ράγες και για μια στιγμή κάτι γίνεται και εκτροχιάζεται και πάει στα χωράφια. Αυτό είναι ο αιρετικός. Άμα δεν έχει κανείς το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορεί τίποτα να καταλάβει. Είναι σφραγισμένη με 7 σφραγίδες η Αγία Γραφή δια τον μη έχοντα το Πνεύμα του Θεού. Βεβαίως. Έτσι ακόμη το Πνεύμα δεν είχε έρθει. Πώς θα μπορούσαν να καταλάβουν τόσο υψηλά πράγματα? Γι' αυτό λέγει, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιον, που σημαίνει ότι τώρα δεν ήρθε, άρα σας λείπει. Όταν λοιπόν θα έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, εκείνος θα σας διηγηθεί πάσαν την αλήθεια. Θα σας διηγηθεί όλη την αλήθεια, τα πάντα. Προσέξτε τώρα εδώ. Καταρχάς λέει διηγήσετε, δηλαδή θα σας αποκαλύψει κατά έναν τρόπο που θα το λέγαμε διηγηματικών, δεν είναι όμως αυτό, όλη την αλήθεια. Δηλαδή εκείνα που εγώ θα σας έλεγα, αλλά δεν μπορώ τώρα να σας πω, εκείνα θα σας πει. Και λέει, προσθέτει παρακάτω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ου γαραφέ αυτού λαλήσει, αλώσα αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Μένω στο τελευταίο αυτό σημείο, ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Από μένα θα πάρει και θα σας πει. Λοιπόν, το αναγγελεί ισοδυναμεί με το διηγήσετε. Φανερό, το βλέπετε. Από πού θα πάρει το Πνεύμα του Θεού? Όχι κάτι δικό του, από μένα θα πάρει. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνα που εγώ θα σας έλεγα, αλλά δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν αντέχετε, θα σας τα πει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Πόσο σπουδαίο, ότι εκείνα που θα πει το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνα που θα έλεγε ο Χριστός. Δηλαδή μία διδασκαλία, δεν υπάρχουν πολλές. Μία. Η μία διδασκαλία του Θεού. Το Πνεύμα του Άγιον λοιπόν μας φανερώνει, μας διηγείται, μας αναγγέλει, θα χρησιμοποιήσω τα ρήματα του Ευαγγελιστού Ιωάννου, μας αναγγέλει τη διδασκαλία του Χριστού και λέγει πάσαν την αλήθεια. Γιατί πάσαν? Όταν λέει πάσαν θέλει να πει όλοι, δηλαδή δεν θα αφήσει πια κάτι που να είναι κρυφό. Θα σας πει όλη την αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Η Πεντηκοστή, προσέξτε αυτό το σημείο, έχει πληρότητα αποκαλύψεως της διδασκαλίας του Χριστού. Δεν υπάρχει εξελικτικότης στη διδασκαλία του Χριστού. Προσέξτε εκείνο που λέει εδώ η Χωέ, σας το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά, δέχονται εξελικτικότητα στην διδασκαλία του Χριστού, δηλαδή στην Πεντηκοστή, και λένε αυτό το περίεργο πράγμα, ότι εμείς τον 20ο αιώνα κατανοούμε περισσότερα πράγματα από ότι οι μαθητές του Χριστού. Φαίνεται από μακριά ότι είναι νόθο πράγμα. Φαίνεται από μακριά. Και είναι ταλέποροι. Γιατί μιλάνε έτσι? Μα δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Ένας που λέει τέτοια πράγματα και επιμένει, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι δυνατόν. Συνεπώς, έχει εδώ, έχουμε πάσαν την αλήθεια αποκεκαλυμμένη, ό,τι έπρεπε να υποθεί την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό εκείνα που θα διδάξουν οι Απόστολοι, εκείνα που θα γράψουν οι Απόστολοι, δηλαδή εκείνα που θα παραδώσουν είτε προφορικός είτε γραπτός, προσέξτε, είναι θεόπνευστα. Το λέγω για εκείνους που τυχόν θα έλεγαν, που θα έλεγαν ότι τα έγραψαν οι Απόστολοι. Ναι, αλλά τι έγραψαν και ποιοι ήσαν? Διότι εάν ο Χριστός είναι αληθής Θεός, θα ενεπιστεύεται σε αυτούς τους ανθρώπους εάν δεν είχαν εκείνο που έπρεπε να έχουν, τη διδασκαλία του? Θα την ενεπιστεύεται ποτέ? Ποτέ. Συνεπώς τι απηχεί εδώ? Πάσαν την αλήθεια. Πού είναι στηριγμένη η Εκκλησία? Ακριβώς σε αυτό το σημείο. Γιατί τι λέμε? Εις μίαν, στο σύμβολο της πίστεως, είναι θέμα πίστεως, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τι θα πει Αποστολική? Αυτά που λέμε το σύνορα, ότι η Εκκλησία είναι θεμελιωμένη επάνω σε εκείνα που οι Απόστολοι έγραψαν και δίδαξαν και που το Πνεύμα το Άγιον τους απεκάλυψε πάσαν την αλήθεια. Το βλέπει κανείς καθαρά, καθαρά. Δεν έχουμε εξελικτικότητα, θα πω άλλη μία φορά, εις το γεγονός της Πεντηκοστής. Υπάρχει ωστόσο μία εξελικτικότης, αν το θέλετε να το πούμε εξελικτικότητα, αν το θέλετε να το πούμε, είναι το εξής. Εγώ επί παραδείγμα και εσείς, για να φτάσουμε να γνωρίσουμε κάτι, πήγαμε στο σχολείο, μάθαμε γράμματα, διαβάσαμε την Αγία Γραφή, την ξαναδιαβάσαμε, την ξαναδιαβάσαμε, τη διαβάζουμε ισοβίως, θέλετε ακόμη, ανατρέχουμε στους πατέρες, γιατί και εκείνοι το ίδιο πράγμα έκαναν, πήγαν σχολείο, διάβασαν τη Γραφή. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει, παρότι ήταν θεόπνευστος, λέγει στον Τιμόθεο, ερχόμενος φέρε μαζί σου από την Τροάδα τα βιβλία και μάλιστα τις μεμβράνες. Τι ήταν αυτά? Ήταν κείμενα αγιογραφικά, πιθανότατα της Παλαιάς Διαθήκης. Πιθανότατα. Για να μην πω ότι μπορούσε να φέρει ένα Ευαγγέλιο ενός Ευαγγελιστού, ας πούμε του Ματθαίου ή του Μάρκου, που θεωρείται ότι πρωτογράφτηκε και τα λοιπά. Αλλά ο Μάρκος ήταν ήδη βοηθός του Παύλου. Όπως και ο Λουκάς που έγραψε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ήταν βοηθός του Παύλου. Συνεπώς οι μεμβράνες ήταν Παλαιά Διαθήκη. Μελετούσε ο Παύλος. Δεν μελετούσε και πριν γνωρίσει τον Χριστό. Συνεπώς η εξέλιξή μας η εξέλιξη της Πεντηκοστής. Δεν είναι στην Πεντηκοστή, είναι σε μας, για να κατανοήσουμε εκείνα που το Πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει. Διότι ποιον είδατε εσείς μέσα στην ιστορία και τον πιο Άγιο άνθρωπο ξαφνικά να πει «Τα ξέρω όλα»? Ποιος το είπε αυτό? Λοιπόν, δεν υπάρχει, θα πω τρίτη φορά, εξέλιξης στην Πεντηκοστή. Υπάρχει εξέλιξης σε μας, διότι μεγαλώνουμε, αναπτύσσεται ο νους μας και κατανοούμε, και κατανοούμε όλο και περισσότερο. Ακόμη κάτι άλλο. Μέσα στην Αγία, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα συναντούμε στην Αγία Γραφή. Και λέμε ότι το Πνεύμα του Θεού διαρκώς φανερώνει στους Αγίους το θέλημα του Θεού. Ναι, εδώ δεν έχουμε λοιπόν μια καινούργια αποκάλυψη? Όχι. Γιατί? Διότι εκείνα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού στους Αγίους, που δεν είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, δεν είναι γραμμένα κατά γράμμα, όμως είναι το Πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και συνεπώς η πάσα αλήθεια ήταν στην Πεντηκοστή. Και απλώς εδώ τώρα έρχεται θα λέγαμε μία αποκάλυψη καινούριων πραγμάτων. Ουσιαστικά όχι καινούριων πραγμάτων, αλλά όπως ακριβώς πιάνουμε ένα κείμενο και το θεολογούμε και το παιδεύουμε και βγάζουμε, αυτό κάνει το Πνεύμα του Θεού. Βγάζει πάντα κάτι που μοιάζει ακόμα ίσως και στη διατύπωση καινούριο. Όταν ο Άγιος Αθανάσιος επί παραδείγματι λέγει, χρησιμοποιεί τον όρο ομοούσιος, κατηγορούσαν οι Αριανοί και λέγανε ότι δεν είναι κατατεθειμένος ο όρος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ναι, δεν είναι κατατεθειμένος, ορθόν. Το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο, διότι θα πει της ιδίας ουσίας. Και αν ο Υιός είναι της ιδίας ουσίας με τον Πατέρα, αυτό το Πνεύμα του Άγιον το λέγει. Καταρχάς είναι η θεμελιώδης αλήθεια της Πεντηκοστής, ότι ο Χριστός είναι ομοίωσος με τον Πατέρα. Διότι δεν πήγε, σας το έλεγα προηγουμένως, δεν οικειώθηκε θείες ιδιότητες, θα πήγαινε στον Άδη. Αλλά αφού πήγε στον ουρανό, συνεπώς είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Είναι ομοούσιος. Χρησιμοποιεί τον όρο ομοούσιος. Το Πνεύμα του Θεού φωτίζει τον Μέγαν Αθανάσιον να χρησιμοποιήσει μια καινούργια λέξη, έναν καινούριον όρον. Αλλά το Πνεύμα του πράγματος που βρίσκεται, ότι είναι μέσα στη Γραφή, ότι ο Υιός είναι Θεός και είναι ένα με τον Πατέρα. Αυτό κάνει το Πνεύμα του Άγιον μέσα στην ιστορία. Αυτό κάνει. Δηλαδή θα λέγαμε αποκαλύπτει σε κάθε εποχή εκείνο που χρειάζεται. Τίποτε άλλο. Κατά τα άλλα, ξαναλέγω, έκτη φορά, πάσα η αλήθεια επεκαλύφθη εις την Πεντηκοστή και είναι κατατεθειμένη μέσα στην Αγία Γραφή. Τίποτε άλλο. Επειδή όμως πήδηξα, προχώρησα στο χωρίον για να σας συνδέσω με το «εκ του αιμού λείψετε και αναγγελεί ημίν», από μένα θα πάρει, τι δηλαδή, από τη διδασκαλία μου και θα σας αναγγείλει, ξαναγυρίζω πίσω. Και λέγει, «διηγήσετε ημίν την αλήθεια πάσαν, ούγαρ αφε αυτού λαλήσει, αλώσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν». Θα σας πει εκείνα τα οποία θα έχει ακούσει. Όταν λέγει «ούγαρ αφε αυτού λαλήσει», αλλά εκείνα που θα ακούσει θα λαλήσει, αυτό βεβαίως δεν θέλει παρά, είναι ένας ανθρωπομορφικός τρόπος, ότι υποτίθεται ότι κάποιος ομιλεί μέσα στην Αγία Τριάδα και αυτός δεν είναι παρά ο Πατήρ, και το Πνεύμα του Άγιον ακούει και τώρα έρχεται και λέει εκείνα που άκουσε. Δεν είναι έτσι το πράγμα, αυτό είναι μια εικόνα ανθρώπινη, διότι ο Χριστός δεν είπε ότι κανείς δεν ξέρει τα του ανθρώπου ημί ο ίδιος ο άνθρωπος. Έτσι και ο Θεός, τα του Θεού ουδής γνωρίζει τα του Θεού, ημί το πνεύμα του Θεού που ερευνά και τα βάθη του Θεού. Εάν το πνεύμα του Θεού, το Άγιον, το τρίτον πρόσωπον, ερευνά τα βάθη του Θεού, ποια βάθη? Του Πατρός και του Υιού. Δεν έχει ανάγκη να ακούσει. Θέλει να εκφράσει το εξής, ότι ο Πατήρ είναι η πηγή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μία όμως η ουσία, και ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν έχει να πει διαφορετικά πράγματα. Όπως ακριβώς για έναν έμπιστον, θα λέγαμε, υπηρέτη, ή θα λέγαμε έναν έμπιστον αγγελιοφόρον, ό,τι του πουν θα πει. Θα το πω άλλη μια φορά, ό,τι του πουν θα πει. Αυτός είναι ο έμπιστος αγγελιοφόρος. Παίρνει το μήνυμα και το πηγαίνει κάπου. Εδώ λοιπόν, όταν λέγει ότι το Πνεύμα το Άγιον όσα ακούει λέει και δεν λέει τίποτα από τον εαυτό του, σημαίνει αυτά που λέγει ο Θεός. Δηλαδή και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι κοινή η διδασκαλία. Δεν υπάρχει διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αυτό είναι. Αλλά και κάτι ακόμα πολύ σπουδαίο. Και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Πολύ εύκολη η μετάφραση. Και εκείνα που έρχονται θα σας τα αναγγείλει. Αν σας ερωτήσω, άραγε τι να εννοεί εδώ? Το προφητικό χάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Ναι, το προφητικό χάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Προσέξτε, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που τόσο το έχουν χτυπήσει εκείνοι που δεν έχουν βλάβη, εννοείται, και δεν έχουν ούτε φόβο Θεού, ούτε το Πνεύμα του Θεού. Λένε ότι αυτά που γράφει δεν τα είπε ο Χριστός. Τα είπε ο Χριστός. Ναι, αν θυμίστε τότε που κάναμε την ανάλυση, μία βασική μου φροντίδα που δεν μου ξέφυγε 4 χρόνια κατά την ανάλυση του Ιερού Κειμένου ήταν η εξής. Ό,τι σας έλεγα από την Αποκάλυψη επήγαινα σε παράλληλα χωρία, πολλές φορές κατά γράμμα, αλλά κυρίως κατά πνεύμα, στα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, στα Ευαγγέλια, στις Πράξεις, στις Επιστολές, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη και εις τους προφήτας. Και έτσι κατεδεικνύεται ότι η Αποκάλυψη δεν έχει τίποτε το αυθαίρετο. Εν τούτης, εκ πρώτης όψεως, όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αισθάνεται ότι είναι αυθαίρετο βιβλίο. Και επειδή εκείνοι που διαβάζουν, γιατί στο πόδι πολλές φορές διαβάζουν εκείνοι που διαβάζουν, γιατί δεν είναι μόνο η απουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά και η προχειρολογία, και εξαγγέλουν ό,τι εξαγγέλουν, βέβαια μπορεί να το πει κανείς αυτό για μια στιγμή, αλλά δεν είναι. Εκεί βέβαια ομιλεί ο Χριστός. Καταρχάς εκείνο που λέγει το θεμελιώδες, που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι εν ημέρα Κυριακή εγενόμηναν πνεύματι. Τι θα πει εγενόμηναν πνεύματι? Εν πνεύματι θα πει 2 πράγματα. Το πρώτο, ότι μεταφέρθηκα πνευματικά εγώ, συνεπώς το δικό μου το πνεύμα. Είχα δηλαδή μία πνευματική μεταφορά. Και δεύτερον, ότι ήμουν κάτω από το Άγιον Πνεύμα. Δηλαδή το δικό μου το πνεύμα ήταν κάτω από το Άγιον Πνεύμα για να μου δείξει όλα αυτά. Και εξιστορούνται. Τι εξιστορείται? Εξιστορείται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το μέλλον της Εκκλησίας. Και τα ερχόμενα αναγγελεί η μήνυ ο Χριστός. Σε αυτή τη μικρή φρασούλα με τις 5 λέξεις μαζί με το άρθρο και το σύνδεσμο, και τα ερχόμενα αναγγελεί η μήνυ. Σε αυτή τη μικρή φρασούλα κλείεται όλο το θεμέλιο της Αποκαλύψεως. ότι θα αναγγείλει το Πνεύμα το Άγιον εκείνα που έρχονται δια την Εκκλησία, δηλαδή το μέλλον της Εκκλησίας. Και πράγματι όχι μόνο διεγράφει το μέλλον της Εκκλησίας στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αν θέλετε και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, διότι οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν εκείνα που λέγει ο Χριστός, που είναι προφητείες, τι θα γίνει τότε και τα λοιπά. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, με την ευκαιρία, προσέξτε, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, προσέξτε, δεν εξυντλήθησαν. Το ξέρετε αυτό? Το συνιστά ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος αυτό. Δεν εξυντλήθησαν οι προφήτες, διότι δεν αναφέρονται μόνο εις την πρώτη έλευση του Χριστού, αλλά αναφέρονται και εις την δευτέρα έλευση του Χριστού, αναφέρονται και στην ιστορία της Εκκλησίας, αναφέρονται και πέρα από την κρίση. Πέρα από την κρίση. Αν διαβάστε πρόχειρα, πρόχειρα τον Δανίλη, να δείτε, που του λέει εκεί ο άγγελος, και τώρα κοιμήσου, θα πεθάνεις, αυτά θα αργήσουν να γίνουν και τότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Ακούστε. Και τότε θα σηκωθούν, λέει, θα εγερθούν οι τα φαύλα πράξαντες. Σχεδόν ίδιες λέξεις αυτά που λέει και ο Χριστός. Και και εκείνοι που έκαναν τα αγαθά. Και θα εν γης χώματι, λέει εκεί στο ο Δανίλη, εν γης χώματι, δηλαδή εις το χώμα της γης. Και θα αναστηθούν και τα λοιπά. Βλέπετε, οι προφήτες δεν εξυντλήθησαν. Το υπογραμμίζω για να σας δείξω τη μεγάλη αξία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, το Πνεύμα του Θεού έδωσε την πορεία, όπως διαγράφεται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εν τούτης, έχουμε και επιμέρους πορείες, οι οποίες βεβαίως εντάσσονται εις την γενική πορεία, αλλά το Πνεύμα του Θεού εξυπηρετεί ενεστώσεις ανάγκες και φωτίζει σε αυτές τις ενεστώσεις ανάγκες την Εκκλησία του τι πρέπει να πράξει όταν έχει να αντιμετωπίσει μια κάποια αλφαβήτα περίπτωση. Δηλαδή, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ξέρετε, έχει προφητεύσει μερικά πράγματα, αλλά εκείνα τα οποία προφήτευσε δεν είναι παρά παράλληλα ή ενταγμένα, όπως σας είπα, μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στη γενική πορεία της Εκκλησίας. Διότι εμείς εδώ οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί, βεβαίως δεν είμαστε έξω από το πρόγραμμα του Θεού, αν είναι δυνατόν. Έχουμε λοιπόν μία ενεστώσεις ανάγκη. Έχουμε την τουρκοκρατία. Και τώρα ο Άγιος Κοσμάς προφητεύει κάποια σημεία που αφορούν ειδικά την ελληνική πραγματικότητα. Η Αποκάλυψη δεν μιλάει ούτε για τους Έλληνες, ούτε για τους Ρώσους, ούτε για τους παραπέρα και τους παρακάτω. Μίλησα για ομοδόξους. Ομιλεί για όλη τη γη. Είναι παγκόσμιον βιβλίων. Όποιος ερμηνεύει την Αποκάλυψη έτσι μεμονωμένα και τοπικά, πέφτει έξω. Το Πνεύμα του Θεού όμως, όταν ένας λαός έρχεται και χυμάζεται, ο λαός αυτός είναι κάτω από δύσκολες μέρες, δίδει πληροφορίες που δεν είναι σε αντίθεση με το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά όπως ακριβώς, πώς να σας το πω, έχω ένα σχέδιο έτσι τόσο μακρύ και παίρνω ένα φακό και μένω σε ένα σημείο και ο φακός μου μεγεθύνει ένα σημείο αυτού του όλου σχεδίου. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα του Θεού κάποια στιγμή, ιστορική στιγμή, μεγεθύνει κάτι, να το δουν καλύτερα οι άνθρωποι, γιατί αφορά σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή και σε αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο. Αυτό και στη Ρωσία συνέβη και εισημάς επί τουρκοκρατίας και θα συμβεί ξανά και ξανά. Και κυρίως θα συμβεί το τι πρέπει να κάνουμε όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Δηλαδή, θα πάμε, λέει, θα φύγουμε εις τας ερήμους. Πώς θα είναι αυτό? Ξέρετε, κυκλοφορεί τελευταία μία από εκείνες που κυκλοφορούν ότι μαζέπτε, λέγει, τρόφιμα, γιατί κάπου αυτό τον άλλο το μεθεπόμενο μήνα θα έχουμε κάποιο πόλεμο και η Αθήνα και η Λάρισα θα ισοπεδωθούν. Μην τα πιστεύετε, σας παρακαλώ, αυτά. Σας οικετεύω, σας παρακαλώ. Είναι φλιαρίες. Και όχι τίποτα άλλο, ο διάβολος το κάνει επίτηδες. Επίτηδες το κάνει για να γελιοποιεί την αληθινή προφητεία. Θυμηθείτε κάποιος, δεν ξέρω το όνομά του, και να το ξέρω θα σας το έλεγα, στο Μακρυχώρι συνέβη αυτό. Και για να δείτε πώς το κάνει ο διάβολος, προσέξτε πώς το κάνει. Είδε στον ύπνο του αυτός ότι θα πάρει τον τάδε αριθμό, του είπε κάποιος, και θα κερδίσεις λαχείο. Αναζήτησε λοιπόν τον αριθμό, τον βρήκε και κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Τσιμπήθηκε το ψάρι. Έρχεται τώρα ο διάβολος να του πει το μεγάλο ψέμα. Αφού βεβαίως του βάλε το δόλωμα με το να κερδίσει χρήματα με το συγκεκριμένο αριθμό που του είπε. Του λέει, κοίταξε, θα πει στον κόσμο ότι η Θεσσαλία θα ξαναγίνει πάλι λίμνη. Και αυτό θα γίνει, να, τον άλλο μήνα. Ήταν καλοκαίρι τότε που έλεγε του αυτό. Και άρεσε λοιπόν να το λέει από εδώ και από εκεί αυτός. Έχουν περάσει, δεν ξέρω, 2, 3, 4 χρόνια έχουν περάσει. Και θα γίνει το τον άλλο μήνα, ξέρετε, σας ξαναλέω. Έγινε η Θεσσαλία λίμνη. Αλλά γελιοποιείται όμως η προφητεία που είναι από τον Θεό και κάνει κακέκτυπα ο διάβολος για να πετύχει εκείνο το οποίο θέλει. Τελείωσε η ώρα. Αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός.